Acolade. Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Enăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
Vă mulțumim că în zi de sărbătoare ați ales să omagiați radioul, fiind prezenți și la întâlnirea cu acoladele noastre literare.
Pentru ediția din această seară, i-am invitat să ni se alăture pe universitarul Ioan Stanomir, pentru a ne oferi privirea politologului asupra valorilor, reperelor și modelelor culturale de ieri și de azi, adică asupra temei dezbaterii noastre, radiografiată acum într-un al patrulea episod.
Și pe traducătoarea Lidia Vianu, care va continua să gloseze asupra relației complicate, dar și seducător de urmărit, dintre Londra și literatura engleză a secolului 20.
Chiar dacă suntem în zi de sărbătoare, la esențialia, tu, Oana, nu dai niciun onor nimănui cine vorbești despre onoare.
Viața românească și Ramuri sunt cele două publicații ale Uniunii Scriitorilor pe care am ales să vi le prezentăm către finalul acoladelor.
Acolade care vă invită să participați și la un concurs cu premii, așa că vă rugăm să notați de pe acum noile noastre numere de telefon la care vom răspunde cu 2-3 minute după ora 22. Aceste numere sunt 303-1248 și 303-1409. Avem, cum bine știți, și o adresă de e-mail, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a deschide și închide împreună acoladele literare de miercuri seara.
Așa cum vă spuneam, continuăm la radiografii dezbaterea despre valori, repere și modele culturale în lumea de ieri și de azi. După incursiunile în teritoriile eticii, istoriei și antropologiei, am socotit necesar un popas și în cel al politologiei. Argumentele acestei alegeri sper eu că le veți deduce din dialogul cu universitarul bucureștean Ioan Stanomir.
Radiografii.
Domnule profesor Ioan Stanomir, cât de statornice s-au dovedit a fi în timp valorile, reperele și modelele politice în spațiul românesc?
Modelele urmează viața societății și societatea românească a traversat un secol 20 extrem de complicat și de accidentat, încât statornicia acestor modele e un fapt imposibil. Fiecare regim autoritar sau totalitar care a apărut în spațiul românesc și-a propus propriile sale repere, propriile sale modele, dacă le putem numi astfel, une dintre aceste repere și modele fiind expresia acestei ideologii contrare libertății și demnității umane, de la fascism la comunism.
Există în politică valori sacre care nu s-au erodat în timp?
Depinde foarte mult de ce tip de politică vorbiți. Dacă vorbim de politica democratică, este limpede că anumite valori, nu știu dacă sunt sacre, dar sunt nenegociabile, cum ar fi libertatea, egalitatea în fața legii, demnitatea umană, guvernarea reprezentativă, statul de drept. Acest tip de angajamente durează. Dacă vorbim de politica de secol 20, care a fost într-o măsură foarte mare, aș putea spune, o politică liberticidă, aceste valori sunt irelevante.
Ne-am putea uita un pic și peste secolul al XIX-lea, pentru că acolo lucrurile par a fi fost mai așezate. Ne întoarcem și la Cugălnicianu, și la Cuza, și la primele manifestări ale principelui străin și apoi ale regalității. Acolo, dacă privim, ce zărim?
Sigur, secolul XIX românesc, care începe undeva de după 1830-1834, este un secol complex, pentru că acolo întâlnim mai multe tipuri de repere și tipuri de modele în dialog. Reperele conservatorilor nu sunt și reperele liberalilor. Reperele radicalilor români nu sunt și reperele moderaților români. Iar în privința șefilor de stat, aici galeria este complicată, pentru că unul este mitul lui Cuza, altul este mitul lui Carol I. Carol I nu poate fi pus pe același nivel de semnificație publică cu Cuza, deși din punct de vedere efectiv al consolidării statalității, Carol I este cu mult mai important decât Cuza. În memoria românilor, Cuza pare să fie ocupat un loc mai ridicat, tocmai prin împingerea în plan secund a unor anumite aspecte ale personalității sale mai puțin convenabile.
Iar cât îl privește pe Cugălnicianu, deci mă refer la primii miniștri, la cei care au guvernat țara.
Este limpede că dacă ai exercițiul spiritului critic, este bine întotdeauna să faci diferența între om și statuie. Ceea ce avem noi sunt statui. Cei care au guvernat România au fost oameni. Mihail Cugălnicianu, pe care l-ați evocat, este un exemplu de astfel de om transformat în statuie. Omul Cugălnicianu a fost un om complicat, un om complex și contradictoriu. Este un om care a dat alături de Alexandru Ioan Cuza lovitura de stat din 1864. A fost un om care a guvernat extrem de brutal și a influențat direct alegerile. Este un om care n-a fost străin de excese în viața privată și este un om care n-a fost socotit de contemporan un sfânt. Dar a fost un om politic important pentru o anumită etapă a României. Astfel că, pentru cei care ne ascultă, este vital să înțeleagă că noi avem nevoie de repere, dar aceste repere nu trebuie să excludă spiritul critic.
Foarte justă observația dumneavoastră și vă mulțumesc că ați subliniat-o pentru noi și pentru toți ascultătorii noștri. Întorcându-ne acum în stricta contemporaneitate, vreau să vă întreb, de ce, întrebat fiind omul obișnuit pe stradă, el nu oferă omul politic ca un posibil model al său? Dimpotrivă, îl așează într-o ierarhie pe ultimul loc și aproape că l-ar, să nu folosesc un cuvânt prea tare, l-ar exclude.
Imaginea politicii în zilele noastre este compusă din imaginile celor care o practică. Și cei care practică politica, excepțiile confirmând regula, par să ilustreze mai degrabă un apetit pentru îmbogățire rapidă, pentru disprețul față de legi și pentru un comportament dezordonat și dezonorant. Și aceasta își explică percepția pe care ați evocat-o. Politica nu este un teritoriu al îngerilor, dar nici nu trebuie să devină un teritoriu exclusiv al cupidității, al aroganței și al irresponsabilității. Cred că între aceste extreme trebuie să ne mișcăm.
Într-adevăr, nici nu poate să fie un teritoriu al
îngerilor,
nu e așa? Pentru că, haideți să plecăm din nou de la propunerea ideală a omului politic. Omul politic desăvârșit, el cel care știe să facă acele compromisuri hrănitoare.
Depinde de generoase. Ce tip de politică aveți în vedere. Ceea ce descrieți dumneavoastră, politica ca un set de compromisuri generatoare de stabilitate și de echilibru, este politica democratică, lărgind sensul. Politica totalitară, dimpotrivă, sau politica populistă, aceste tipuri de politică caută clivajele, caută despărțirile, caută să incite, caută să atâțe. Și foarte mulți oameni politici din România și de aiurea de astăzi sunt expresia acestui temperament populist.
Domnule profesor Ioan Stanomir, cum ne explicăm că la aproape 3 decenii, de la Revoluția din 89, să-i spunem cum dorim, nu mai are nicio importanță în ceea ce dorim noi acum să discutăm, să analizăm, să reflectăm, există oameni și nu puțini care simt în această dezordine care nu se mai termină, simt nevoia
unui dictator?
În primul rând, există un curent nostalgic în raport de comunist. Aici trebuie să fim foarte preciși. Cei care exprimă această nostalgie nu-și doresc să revină la comunism. Ei exprimă o critică stângace, resentimentară față de ordinea în care trăim astăzi.
Iar și pe bună dreptate, nu e așa, această critică?
Pe critica este legitimă, reperele invocate sunt ilegitime, pentru că un regim capitalist, imperfect cum e a nostru, oligarhic, provoacă evident nemulțumiri. Dar cred eu cu sinceritate că nu trebuie să ne gândim la a invoca standardele de guvernare ale regimului Ceaușescu, ci trebuie să ne gândim cum perfecționăm prin infuzia de decență, de eficiență, de eficacitate acest regim.
Aceasta a fost o perspectivă pesimistă pe care am propus-o adineauri.
Nu, e o perspectivă realistă.
Dar există și cea optimistă. În ce sens vorbesc eu acum? Că ne ducem de fiecare dată, mergem la vot, avem încredere în democrație, avem încredere în Parlament,
sigur,
avem
încredere
în libertatea cuvântului, de asociere și toate cele.
Încrederea în instituții este și nu este elementul definitoriu al societății noastre. Toate sondajele probează chiar contrariul. Românii nu au încredere în instituții, românii nu au încredere în stat și recent s-au împlinit 2 ani de la tragedie de la Colectiv. E un exemplu de tragedie provocată de statul nostru. Nu în sensul că statul nostru a dat foc clubului, dar statul nostru și-a bătut joc de supraviețuitori și a tratat pe cei care au suferit fără niciun fel de compasiune și de decență.
Da, și mai sunt și alte repere tragice, mă gândesc la mineriade, mă gândesc la...
Bun, eu am încercat să dau un exemplu de acum 2 ani care nu are legătură directă cu politica, dar are legătură directă cu statul și cu modul în care acest stat își privește cetățenii. A fost un moment care ne-a marcat pe mulți, fiindcă a dovedit că, de fapt, putem să fim victimele unei tragedii, iar cei care sunt plătiți din impozitele noastre nu parcă sunt interesați de noi. Asta spune enorm despre societatea noastră.
Mergem mai departe. Și vă propun, asta e pe buzele și pe agenda multor politicieni, un moment de reflecție asupra disputei chiar, asupra familiei. Este o temă de dispută chiar, nu doar de reflecție. Istoricii nu de curând au început să vorbească și despre națiune. Pun cu semnul întrebării conceptul de națiune. Să le luăm pe rând, așadar familia și apoi națiunea.
Eu nu doresc să comentez inițiativa Coaliției pentru Familie. Nu am făcut-o niciodată și nu o voi face. Poziția mea publică și ascultătorii dumneavoastră pot să o verifice, a fost întotdeauna una extrem de simplă. Cuvântul de căsătorie acoperă, și cred că trebuie să acopere în continuare, o uniune heterosexuală. Pentru cei care sunt de același sex și doresc să trăiască împreună, este nevoie să gândim formule de tipul parteneriatului civil. Dar apropierea cuvântului de căsătorie pentru a desemna relații altele decât cele dintre bărbați și femeie, nu mi se pare o soluție care să respecte un patrimoniu de sensibilitate și de tradiție al civilizației noastre. Aceasta nu înseamnă că am rezerve sau critic compatrioții noștri pe baza orientărilor sexuale. Eu sunt profund atașat odată ideii de separație dintre biserică și stat și în al doilea rând ideii de libertate în materie privată. Fiecare are dreptul să facă ceea ce dorește, dar, repet, cu modestie spun, eu nu sunt de acord cu această extindere semantică a termenului de căsătorie. Dar nu am nimic împotriva legalizării relației dintre persoane de același sex. În privința națiunii ați evocat. Da. Națiunea este un construct. Națiunea română este inventată de intelectuali. Nu vreau să șocheze pe nimeni, dar este o realitate. Orice om educat știe acest lucru.
Și că... nu numai cazul românesc este.
Bun, ne-am referit că vorbim în România, dar totuși francezii nu s-au născut ca Venus din spuma mării. Sunt rezultatul unui proces adesea brutal de impunerea unor politici de către statul francez în direcția atingerii acestui obiectiv de a avea francez. Avea teritoriu este una, avea o națiune este cu totul altceva. Iar națiunea etnică și națiunea civică nu sunt întotdeauna concepte care să se suprapună. Civismul este integrator, etnicismul fatalmente este diviziv.
Și este și pricină uneori de animozitate, de conflict. De...
Sigur, identitatea este un lucru important, dar noi trebuie să gândim identitățile în dialog. Identități în dialog, identități în conversații, identități complementare, nu identități care să se exclude reciproc.
Dacă modelele politice excelează prin absență și le tot criticăm, putem propune în schimb repere, valori, modele culturale în sensul acela tare al cuvântului cultural? Astăzi mă refer.
Depinde foarte mult de sistemul de valori în care vă plasați. Multiculturalismul radical tocmai asta pune în discuție. El sugerează că nu mai există repere care să definească un peisaj civilizațional. Fiecare grup etnic își are propriile sale repere care sunt la fel de valide ca și ale altora. De aceea, de exemplu, întâlniți în Statele Unite campanii de curățare a canonului de autorii reacționari, de tipul Shakespeare. Cum vă imaginați, eu nu sunt chiar un adept al multiculturalismului în această lectură și cred că există un canon cultural care ține totuși societățile împreună. Și cred că lectura lui Shakespeare, a lui Dante, a lui Goethe, a lui Eminescu, a lui Plaga, Barbu, Arghezi la noi, ca să dau nume cât se poate de cunoscute, este ceva ce modelează. Lectura istoricilor latini, a istoricilor greci, lectura filozofiei antice, în alt context lectura clasicilor indici, a filozofiei arabe, patristica, gândirea iudeo-creștină, toate aceste lucruri ne pot apropia. Toate aceste lucruri sunt parte din definiția noastră identitară.
Și o ultimă întrebare, domnule profesor Ioan Stanomir. Considerați că toată această dezbatere contemporană despre tot soiul de probleme, le-ați evocat și dumneavoastră anterior, ne găsesc pregătiți? Noi părem nepregătiți. Iată, discuția despre hetero și homosexualitate ne-a găsit nepregătiți, despre națiune, puțin nepregătiți de asemenea și multe și multe. Ralierea noastră și relaționarea noastră astăzi rapid prin tehnologie cu lumea care n-a stat pe loc aproape 50 de ani de zile și nu mai spun că poate am dat și înapoi, actualitatea tot propune spre dezbatere aspecte interesante, noi pentru noi, pentru care nu părem pregătiți. Dumneavoastră ce considerați?
România a fost incontestabil în anii de comunism un teritoriu în care interesele legate de organizarea societății nu au putut fi exprimate. Noi am fost inhibați, am fost îndoctrinați, am fost terorizați, înspăimântați și abrutizați. Și evident, cu asemenea societate nu poate genera un reflex critic. Așa că după 1989 noi am fost obligați, ca foarte multe alte societăți din Europa Centrală și de Est, să reînvățăm anumite lucruri pe care alte societăți le-au exercitat în mod organic și natural de-a lungul secolelor. Dar cred că există întotdeauna un proces de învățare, există un proces de imitare creatoare, de care nu trebuie să ne fie rușine, și există un proces de reconectare cu tradiția noastră. Și în măsura în care tradiția noastră este fundamental o tradiție occidentală, sau o parte a ei, vom avea întotdeauna repere pe care să ne întoarcem. Trebuie să ne situăm la mijloc între extrema autoblamării și extrema demagogiei patriotare. Trebuie să ai o poziție de mijloc. Cum spuneau junimiștii, patriotism în limitele adevărului. De aceea cred că orientarea junimistă este fundamental, cea care ne-a proiectat în direcția spiritului critic, pentru că junimiștii asta ne-au instruit și mai urez cu particular să ne privim așa cum suntem, să nu ne credem broască, râioasă, dar nici păun atunci când avem pene de împrumut. E bine să ne vedem ceea ce suntem și e bine să ne privim în oglindă și să avem în față o oglindă nefardată. Antisemitismul, xenofobia, demagogia, radicalismele de stânga sau de dreapta, toate aceste lucruri ne pot fi fatale.
Ați făcut apel la tradiție, foarte frumos, v-ați dus până la Junimea și la Maiorescu. Totuși, domnule profesor, nu putem neglija acest aspect al îngroșării, al vectului acesta, al relativității, al relativismului care permanent ni se afișează.
Relativismul cultural este parte a gândirii multiculturaliste și relativismul cultural este incontestabil ceva ce vine în conflict cu valorile în care eu personal cred. Este bine să recunoști fiecărei culturi dreptul la existență, dar în același timp trebuie să recunoaștem că există anumite valori care ne sunt constitutive. Iar valorile occidentale de la care ne revendicăm sunt valori care au un grad ridicat de semnificație pentru noi și nu le putem abandona. Dacă le abandonăm, înseamnă că ne abandonăm întregul nostru mod de a fi. Chiar avangarda este partea tradiției noastre. Spiritul critic, laicitatea, secularismul, îndoiala, credința, toate aceste lucruri sunt partea tradiției noastre. Tradiția occidentală este o tradiție omogenă. Este o tradiție plurală și tocmai asta face puterea ei.
Vă mulțumesc foarte, foarte
mult. Cu mare plăcere.
Dezbaterea pe tema orașul și literatura ne-a condus spre capitala Marii Britanii, Londra. William Butler Yeats, T.S. Eliot, Virginia Woolf, Joseph Conrad, John Galsworthy și Peter Ackroyd au fost primii scriitori despre care ne-a vorbit doamna profesor universitar Lidia Vianu în emisiunea anterioară. În această seară, domnia sa continuă lista cu autorii și romanele cu tematică londoneză.
Forum.
Doamnă profesoară Lidia Vianu, încheiam dialogul nostru de săptămâna trecută cu referire la scriitorul Kazuo Ishiguro.
Ishiguro este un foarte bun romancier și el este foarte aproape de Londra. Deși el este venit în Londra la 5 ani din Japonia, eu cred că acest Nobel îi se trage și de la picul lui de sânge japonez, pentru că Nobelul se îndreaptă și spre alte direcții decât strict calitatea literaturii. Pot să zic că are două romane impecabile, la celelalte nu m-aș opri în special, dar toate se întâmplă plecând din Londra, în Londra sau ajungând în Londra. Deci Ishiguro ține la Londra și ține la identitatea lui englezească, nu mai spun. Adică el declară că el nu vorbește japoneză, el este educat în Anglia. Dacă ne uităm atent la personajele lui, sunt foarte japoneze. Au o tărie spirituală pe care numai japonezii o au.
Așadar, pe lista scriitorilor care au descris Londra în operele lor, îl includem și pe recentul premiat Nobel pentru literatură. Dar nu ne-am referit la un romancier cu care se identifică literatura engleză în mentalul nostru cultural, Charles Dickens.
Cine nu știe, Christmas Carol, și aia se întâmplă în Londra. Avem, deci, imaginea Londrei din timpul lui Dickens, dar avem, de pildă, și Marile Speranțe. Ce copil mai citește acum? Probabil că citește Marile Speranțe, dar copiii nu mai citesc. Asta e nenorocirea noastră acum, măcar filmul dacă l-ar vedea. Totul se întâmplă în Londra, este o Londră în care e frig, vremea este de te zgribulești în tot timpul. Asta e Londra, nu e o climă comodă. Pe de altă parte, Londra este și locul unde a fost teatrul lui Shakespeare și multe altele. Adică e o patrie spirituală, pe lângă faptul că Balzacian o poți descrie. E, Dickens face din Londra capitala umanității, ca să nu zică, altfel nu e buricul pământului, dar este capitala spiritului uman pentru Dickens. Și Dickens are o lume în cărțile lui. La fel ca Dickens, dar mai puțin filozofic, este Thackeray, care în Bâlciul deșertăciunilor descrie foarte bine Londra și împrejurimile. Dar, sigur, între filozofie și satiră, eu una îl aleg pe Dickens. Nu-l resping pe Thackeray.
Să-l amintim și pe Oscar Wilde.
Oscar Wilde zicea, eu în cărțile mele am pus numai talentul. Geniul l-am pus în viața mea. E, viața lui Oscar Wilde nu a fost o viață fericită, pentru că el a fost acuzat, a stat în închisoare, a fost desconsiderat din multe puncte de vedere, a plecat în Franța, a trăit în mizerie, a murit foarte tânăr, s-a despărțit de familie, a fost acuzat și de multe altele care au fost reale, dar cărțile lui sunt londoneze până în măduva oaselor. Dandy de unde vine? Și este probabil mai puternic decât cowboy-ul. Dandy e frumos. E un personaj frumos în cultura umană. Oscar Wilde cu The Picture of Dorian Gray reprezintă Londra de nota 10.
Pe D.H. Lawrence, cu ce roman îl așezăm în lista noastră?
Cu Sons and Lovers, Fii și îndrăgostiți, care este modernist în mod sigur, dar mascat. Pentru că, zicem la moderniștii, recunoaștem că nu au poveste, nu au sfârșit. D.H. Lawrence are ceva poveste, dar dacă te uiți înapoi și vrei să o spui după ce ai citit un roman, nu poți. Pentru că spune și nu spune o poveste. De fapt, el spune un discurs subteran, paralel cu povestea și îl deduci, nu ți-l spune direct. De-aia e modernist, că de fapt nu poți să-l repovestești și nu se termină. E ușor și simplu de recunoscut, dar se întâmplă în Londra și oamenii lui sunt londonezi și spiritul englez cred că ar suferi dacă l-am scoate pe D.H. Lawrence de pe listă.
În secolul 20, la ce scriitor ne putem opri?
La faimosul cuplu Huxley-Orwell. Huxley cu Brave New World, minunata lume nouă care vine din Shakespeare, acea lume nouă de pe insula din Furtuna. Și Orwell cu 1984, pe care toți îl citeam pe sub mână înainte de 90, era interzis aici, ne plăcea de nu mai puteam. Amândouă sunt despre Londra. La vremea aceea am făcut o mare greșeală. Spuneam, predam studenților că Orwell e mai bun din punct de vedere al redării realității țărilor totalitariste decât este Huxley. Poate că pentru comunism, într-adevăr, Orwell a descris mai bine, dar mă uit acum înapoi când nu mai citesc Orwell, că nu mă mai interesează, am ieșit și eu din perioada aia și m-am eliberat, nu mai vreau să aud, dar la Huxley mă pot întoarce, pentru că Huxley a fost un filozof al viitorului, adică ceea ce numim noi la contemporani, pentru că cu ei începe contemporaneitatea, modernismul se oprește cu Huxley și trecem în ceea ce se numește postmodernism și nu înseamnă nimic. Tot ce vine după modernism este postmodernism în fond și modernismul de fapt este 1922 când a apărut The Wasteland și Ulysses, adică Eliot și Joyce. Înainte și după sunt semi-moderniști, cum e Henry James, dar sunt foarte importanți și în general curentul ăsta de modernism practic a pus capăt literaturii tradiționale cum o știm. E, și vin atunci Huxley și Orwell ca să facă tradiția mai blândă, readuc o poveste. Povestea, am crezut noi, a comunismului. Da, la Orwell era povestea comunismului. La Huxley nu mai era a comunismului. Era Londra într-un viitor care, de-aia îi zice utopie, ce se gândea Huxley, ferească Dumnezeu să se întâmple. Și s-a întâmplat. Adică lumea noastră. Dacă ne uităm la Huxley, muncitorilor li se dădea soma, făceau grevă, făceau revoltă dacă nu aveau soma, să doarmă noaptea, să aibă vise frumoase. Nu mai zic de droguri și... Dar tot ce facem noi ca să ne detașăm e un drog și e soma până la urmă. Și Huxley a văzut multe astfel de lucruri, așa că Londra lui Huxley e foarte interesantă și nu trebuie omisă. Mai există un roman pe care probabil că îl știu tinerii noștri că au văzut filmul The End of the Affair de Graham Greene, care este un roman frumos, este un roman despre Londra din timpul războiului. Nu e un roman care face gaură în cer, dar el există acolo și la fel de bine, mai mult decât Graham Greene, există Wells. Wells scrie despre Londra și mulți știu The Invisible Man încă și The Time Machine, Mașina Timpului. Și dacă ne gândim așa și la romane la fel de agreabile, încă este Conan Doyle, care e, în mare parte, e Sherlock Holmes, este în Londra. Și chiar locuiește într-o stradă foarte cunoscută, 221B din Baker Street. Este a fictional address, pentru că, de fapt, se numea un pic altfel, dar este acolo. E, mă mai gândesc la o scriitoare aproape contemporană, s-a prăpădit nu de mult, care a luat și ea un premiu Nobel și a scris mult despre Londra, care e Doris Lessing. Și ne gândim iarăși, atâția scriitori au venit din Polonia, din America, din Japonia. E, ea s-a născut în Africa de Sud, părinții ei erau în Africa de Sud. A trăit ce a trăit acolo cât era tânără, a intrat în comunism, că nu prea avea cu ce să se apropie. A cunoscut foarte bine cultura din jurul ei acolo, dar asta nu-i iert eu, deși vorbesc despre ea de multe ori și am predat-o. Ea a fost comunistă până când, după 40 de ani, și-a dat seama că nu mai e cazul. Dar a fost până la 40 de ani și n-a silit-o nimeni. Eu nu pot să iert lucrul ăsta. Dar a venit la Londra și a scris o mulțime de romane în care a înjurat comunismul. Și unul dintre ei este The Golden Notebook, care este romanul Londrei și romanul femeii. De-aia s-a spus că e feministă. Ea zicea, eu nu sunt feministă, eu n-am partiprin nici pentru bărbați, nici pentru femei. A descris Londra contemporană cu toate direcțiile politice posibile, inclusiv înjurând ea comunismul după ce l-a știut foarte bine. A trecut la sufism, care este o filozofie asiatică. Era un mare amestec, dar amestecul ăsta se petrecea în Londra. Și descriind ea ce-i trecea ei prin cap, de fapt, ea a descris Londra și foarte frumos. S-a întors la Londra de unde au plecat părinții ei.
Incursiunea noastră în literatura londoneză ne rezervă și surprize, nu-i așa?
Aș vrea să zic că există de pildă un autor londonez, cum este Alan Brown John, care este și poet, și traducător, și romancier în ultima vreme, și care a scris un roman despre București. El scrie în general despre Londra, poezia lui se întâmplă în Londra. Dar el a venit anual în București, era cunoscut și vine și acum. Și a scris un roman despre București în timpul comunismului și l-a publicat imediat după 1990, întâi a apărut în română și pe urmă a apărut în engleză. Se numește Umbre lungi, The Long Shadows, și a fost tradus de Irina Horea și a apărut întâi traducerea ei și după aia l-a publicat în engleză în Anglia. Ca să zicem și invers, reversul, avem o româncă care în acest moment organizează la Londra o conferință despre Londra în literatură. Ea se cheamă Elena Nistor, este conferențiar la Catedra de Engleză de la Agronomie, mi-a fost doctorandă și a scris o teză strălucită despre poeții engleși contemporani, printre care mulți londonezi, și în acest moment organizează cu fonduri europene o conferință despre identitatea Londrei în literatura lumii. Foarte frumos, și e frumos că a ajuns o româncă să descrie Londra în literatura lumii. Ea nu se referă numai la literatura engleză. E foarte îmbucurător. This is London, the place where you're a god or a disgrace, and the whole wide world is at your feet to see the look upon your face as you watch the BBC and you think, well, what if that was me? Such a promising life to waste. You told me just be brave, remember all the gifts you gave, and how you'd felt like you were saved, like you were singing from beyond the grave. And you said you'd wait for me till the day I could sing on key. There's just something about your face. Then you'd call like a pity butterfly down next to me. I want us to be fast asleep, closer than anything to me, that we were home again. Just no way to know what was real and what was show. A future unfolding before my eyes and a past I could not let go. And oh, the feeling is so deep when you're running down the London streets. It's like there's nowhere left to go. Among the faceless, dizzy whores, the unimaginable bores, evenings stumbling from the pub and mornings shivering on the floor. And then the careless way you say, yeah, we were just glad we got to play, when you're empty to the core. And then you call. Drown the light.
urmează rubrica de arheologie lexicală.
Esențialia.
Din ce în ce mai puțin vorbim astăzi despre onoare, stimă, considerație, cuvinte pe care probabil le-am golit de sens în deceniile comuniste prin întrebuințare supraabundentă. E adevărat însă că folosirea lor în cultul personalității era uneori sancționată prin recursul la caragiale. Adjectivele onorabile sau stimabile aveau toată încărcătura de ironie. Ne așteptam totuși ca după 1990 acești termeni de origine latină să fie resemnificați și întrebuințați cu discernământ, desigur. Nu s-a întâmplat astfel. Se vede treaba că societatea noastră nu a evoluat în privința educației și nici a instrucției. Avem din ce în ce mai puțin oameni instruiți la acel nivel înalt, nivel ce impune respect, stimă, considerație și așa mai departe. Nici în masa critică a românilor nu se cultivă deferența, respectul pentru cei meritoși. Corectitudinea politică a făcut ravagii în acest sens. La rubrica noastră însă, noi vă propunem să aducem în atenție substantivul latin honor honoris cu sensurile amintite: considerație, stimă, onoare, omagiu, răsplată, respect. În limba română, el a fost împrumutat din franceză și are două forme. Una feminină, onoare, cu înțelesul de cinste, probitate morală, demnitate, și una de genul neutru, onor, care înseamnă manifestarea stimei față de cineva, cu pluralul onoruri, adică ranguri, distincții, demnități. Ne este tuturor cunoscută expresia a face onorurile casei, adică a fi gazdă bună, sau, în armată, expresia pentru onor, comandă pentru salutul cu arma. Honor honoris, din limba latină, este recognoscibil în titlul acordat unor mari oameni de știință, artiști, scriitori, și anume acela de doctor honoris causa, adică în mod onorific, în onoarea, din respect pentru. Honoris causa sau grația, nominare aliquem, avea sensul de a numi pe cineva pentru a-i dovedi considerația, respectul. Substantivul honor are o serie întreagă de cuvinte derivate în limba latină și apoi în limbile romanice, dar despre ele vom vorbi cu altă ocazie.
Revistele Viața Românească și Ramuri sunt alegerile noastre pentru rubrica
Revista Revistelor.
Cel mai recent număr, 10, al revistei Viața Românească ne oferă sub semnătura lui Ion Buzaș și în secvența consacrată istoriei literare un comentariu scurt pe un text ce deține întâietatea în privința traducerii integrale a Eneidei lui Virgiliu. Prilejul îl constituie apariția în acest an al celui de-al 7-lea volum al seriei restitutive Vasile Aron, trăitor între 1780 și 1821. Acest al 7-lea volum îl datorăm istoricilor literari sibieni Liliana Maria Popa și Ioan Nicolae Popa. Școala ardeleană își adaugă astfel încă un reprezentant de seamă. Autorii ediției cred că tălmăcirea Eneidei a fost începută de către Vasile Aron chiar din anii de școală. A avut și o poveste interesantă această traducere, ne este spusă tot în acest articol de către Ioan Buzaș. E o poveste foarte aventuroasă, precum călătoria lui Enea pe mare spre Latium. Oricum, cu Eneida se încheie seria scrierilor iluministului Vasile Aron și ni se mai spune că prin această operă Vasile Aron se încadrează în programul iluminist al școlii ardelene, de elogierea unei origini nobile a neamului nostru, de cunoaștere, mai ales de către tineret, a unei opere în care erau prezentate înalte virtuți morale, cultul strămoșilor, îndârjirea și curajul pentru împlinirea idealului întemeierii Romei.
Numărul 10 al revistei Craiovene Ramuri ne face părtaș la recentul proiect al Uniunii Scriitorilor, intitulat Literatura Tinerilor. Este vorba despre întâlnirea tinerilor autori din toate genurile literare cu scriitori consacrați, membrii ai Uniunii. Reținem doar numele a patru promisiuni literare: Alina Mazilu, Savu Popa, Marcel Vișa, Daniel Sascău, de la care sperăm să citim cât de curând proze sau poeme ale vremii și vârstei lor. Adrian Popescu reface un episod din atmosfera de la revista Echinox, folosindu-se de un os de sepia, adus de regretatul Radu Niciporuc prin 1973. Eugenio Montale și volumul său Osidisepia, tradus de Marian Papahagi, pagina din revista Clujană cu aceste traduceri, volumul în italiană dăruit de un prieten drag Ion Pop prin 1976, toate aceste rememorări ni-l aduc pe Adrian Popescu, dacă mai era nevoie, și mai aproape de noi, din punct de vedere literar și uman. Ionuț Orăscu ne prezintă două reeditări ale teoreticianului român Matei Călinescu, bine încadrate în epocă, bine analizate din perspectiva filologului, cele două volume, Conceptul modern de poezie și cele cinci fețe ale modernității ale lui Matei Călinescu, sunt văzute de Ionuț Orăscu drept o singură carte.
Concurs.
Doamnele Adriana Popa și Victoria Capanu, de asemenea domnul Cristian Popa, sunt câștigătorii ediției trecute a emisiunii Acolade.
303-1248 și 303-1409 sunt numerele de telefon la care puteți suna. Cristi, întrebarea ta, te rog.
Despre care autor clasic ne vorbește Ioan Buzaș în cronica sa?
Și întrebarea mea, cine este teoreticianul despre care Ionuț Orăscu scrie în revista Ramuri?
Universitarii Ioan Stanomir și Lidia Vianu au fost invitații ediției de astăzi a Acoladelor Literare.
Au deschis și închid acum emisiunea Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.